Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Na ir šiandien mes kalbėsime apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Motina Teresė iš Kalkutos, kur yra meilė, ten yra Dievas. Šis Motinos Teresės posakis tapo knygos antraštė, knygos pavadinimu. Na ir manyčiau, kad knyga turėtų būti toks, na, skandalėlis arba tiesiog gana ypatingas įvykis. Nežinau, ar lengvai bus skaitoma, nors Motina Teresė yra viena iš žinomiausių šventųjų šių laikų ir akivaizdu, kad dėmesio jai ir jos raštams tikrai netrūksta, bet pati knyga, na, galbūt galima būtų pabandyti ją apibūdinti vieno iš indų, kurie atvažiavo į Motinos Teresės kanonizavimą į Romą, į Vatikaną, sakiniu. Jis sakė, Motina Teresė praktikavo krikščionybę, o dauguma krikščionių tik kalba apie tai, citatos pabaiga. Ir štai šios krikščionybės praktikės knyga, jos mąstymai, jos pamokymai savo seserims sudėti į knygą. Kur yra meilė, ten yra Dievas, tokia antraštė, o mūsų pašnekovė šiandien Marijos radio Kauno studijoje sesuo Agnietė Ivaškevičiūtė, benediktinė iš Kauno. Sveiki gyvi, sesė Agnietė.
Sveiki.
Jūsų parašas čia knygoje matyti. Nihil obstat pasirašėte jūs, tai reiškia, kad įdėmė perskaitėte knygą.
Taip, buvau paprašyta peržvelgti knygos teologiją. Ne, gal daugiau vertimą ir pačias teologinės mintis. Paprastai kalbant, paieškoti erezijų arba tikėjimo klaidų pas Motiną Teresę, labai paradoksali užduotis.
Pas šventąją Motiną Teresę.
Taip, ir kuri nėra teologija, teoretikė.
Jis pati prisipažįsta kažkur, aš nesu mokyta, sako.
Taip, taip, bet kaip jūs pat paminėjot, cituodamas, to indo pasisakymo, ne, jinai buvo praktikė. Taip, kad nebuvo labai sunki ta užduotis. Tačiau tai man buvo iššūkis, nes aš nebuvau skaičius jokios Motinos Teresės knygos.
Dėl labai
paprastos priežasties. Mane baugina ir visada baugino jos radikalumas. Ir tiesą pasakius, jeigu nebūčiau bus paprašyta atlikti šitos užduoties, ko gero, ir knygos nebūčiau drįsusi paimti į rankas.
Na, mes daugmaž bendrais bruožais visi žinome jos gyvenimo kelią. Jauna Albanė vienuolė išsiusta buvo savo vienuolijos į Indiją, ten tarnavo vienuolijos namuose, kol galų gale pajuto pašaukimą išeiti iš tų namų į gatves, kur tiesiog toje kultūroje, Indijoje, žmonės mirdavo, galbūt ir dar tebe miršta gatvėse vargšai žmonės. Ir ji pajuto pašaukimą būtent jiems tarnauti. Toks maždaug trumpa jos istorija ir paskui daugybė tokių vienuolynų susikūrė visame pasaulyje. Radikalumas, kuris gazdina turbūt ne tik jūs, bet vis dėlto jis ir žavi. Visas pasaulis žavisi Motina Teresė.
Be abejo. Ir ne tik krikščioniškasis pasaulis.
Kame čia paslaptis, kad radikalumas vis dėlto yra nors baisokas, šiurpokas, bet patrauklus?
Meilės radikalumas. Meilė, kuri yra bendražmogiška, ar ne, kuri peržengia, pranoksta bet kokius religinius įsitikinimus. Meilė, kuri yra labai konkreti, gailestinga, kuri pasilenkia prie pačių skurdžiausių, pačių vargingiausių, kuri peržengia tą mūsų žmogišką ribotumą, pasilenkti prie tų, kurie yra žmogiškomis akimis žiūrint atgrasus, prisiliesti. Ir tas daro įspūdį. Tas daro įspūdį, tas pakeri, tas žavi ir baugina. Nes meta iššūkį.
Sakoma, kad Pieras Polos Pazolinis, toks italų kino režisierius, irgi labai radikalus, jis žavėjosi Motina Terese. Nežinau, kiek jis buvo krikščionis, kiek ne, bet jį žavėjo Motinos Teresės gerumas be sentimentalumo. Turbūt irgi gana tikslus apibūdinimas. Pajutote tokią spalvą Motinos
Teresės?
Taip,
iš tiesų. Motinos Teresės tikrai nepavadinsi tą saldžiają šventąją. Jokios cukraus pudros, kaip mes sakom, ir rožinės spalvos. Ne? Kietas. Kietas radikalumas ir kartu labai gailestinga ir švelni meilė.
Na, o teologiškai, kai nagrinėjote jos raštus, jos čia daugiausiai turbūt pamokymai seserims surašyti savo vienuolijos.
Taip, šita knyga yra daugiau ištraukos iš jos kalbų. Kalbų, pamokymų, pasidalinimų, kurias jinai daugiausiai sakydavo arba savo seserims, ar jau vėliau įkurtiems broliams ir kunigų bendruomenėms. Bet taip pat yra jos pasisakymų ir apie šeimą, apie meilę, apie santoką, apie gyvybės išsaugojimą.
Turbūt skaitytojams nepavyks apeiti to jos apibūdinimo Kristus pribloškiančių pavidalų. Ji matė Kristų visuose vargšuose, mirštančiuose, žaizdotuose, traukdavo iš griovių, iš kur tik nori ir visur matė tą Kristų, pati pridurdavo pribloškiančių pavidalų. Teologiškai tai yra radikalu, ar ne? Ar tai yra tai, ką paliko pats išganytojas, sakydamas apie mažutėlius, ką padarėte mažutėliams, man padarėte?
Taip, ko gero, jos teologijos santrauką galima sutraukti į Jėzaus atodusį ant kryžiaus trokštų, ar ne toksai raktinis žodis ir leitmotyvas jos teologijoje ir gyvenimo būdė, ne Jėzaus troškulys, kurį jinai suprato kaip Jėzaus troškimą sielų, ne troškimą meilės. Ir jinai konkrečiai mylėdama vargšus, nes kada Jėzus tą trokštų sušuko, ne, kaip pats buvo, na, pačioj apgailėtiniausioj būsenoj, galima sakyti, mirties agonijos metu. Ar ne, ir būtent prie tokio Jėzaus motina Teresė ir jos pasiekėjai stengiasi prisiliesti, tokį troškulį stengiasi numalšinti. Ir tai yra tikrai labai unikalus ir specifinis pašaukimas, ir mane šiek tiek nuramino knygą skaitant, kad tai nėra kartelė ir reikalavimas visiems. Šiek tiek tikrai mano tokia gynybinė reakcija motinos Teresės atžvilgiu nuramino. Jinai labai griežta savo ir savo seserims, tačiau labai švelni visiems kitiems. Nors kelia tą patį reikalavimą - mylėti, ne taip kaip Jėzus mylėjo, tačiau kiekviena pagal savo galimybes. Yra daug pasakojimų, knyga lengva skaityti, nes jinai pilna įvairių liudijimų ir atsitikimų iš motinos Teresės gyvenimo.
Įvairių iš tikrųjų atsitikimų, kurie paliudija tą tikrovę, tą rūpę, tikrovę Kalkutos vargšų rajone, ta vienuolyje, tos sesės vienuolės išeinančios 6 dienas per savaitę, kaip supratau, vieną dieną jos vis dėlto pasilikdavo namuose, bet 6 dienas per savaitę jos išeina į gatves, ką randa, tam patarnauja, neša į ligoninę, paskui jas net kaltindavo, kad ten to į ligoninę nesilaikoma tų procedūrų galbūt, dėl infekcijos ten visokių pavojų, bet jos nepaisydamos nieko, tarnauja tiems vargšams, kaip jau minėjau, mirštantiems dažnai, žaizdotams. Ir pačios taip pat stengiasi būti panašios į juos. Motina Teresė, jinai kažkur tai vienam iš tų atsitikimų pamini, kad vieną vargšą jai pavyko paguosti, vargšą, kuris turėjo vidinį tokį kažkokį pyktį, kuris anksčiau buvo turtingas, paskui nuskurdo, tapo vargšas, turėjo valgyti tą patį jau paprasčiausią maistą, jis sakė, aš pati kiekvieną dieną valgau tą patį maistą ir daugmaž. Tai paguodė, žodžiu, tokių atsitikimų iš tos rūpios Kalkutos tikrovės knygoje yra ir vis dėlto, ką jį reiškia mums, tarkim, Lietuvos krikščionius, kurie norime save tokiais laikyti koinai, mus moko, negi mums irgi panašiai kaip motinai Teresiai eiti ieškoti vargšų gatvėse ir kažkaip jiems patarnauti?
Vargšų ir Lietuvoje nestinga, ar ne? Ir kalbėdama apie meilės mokyklą, motina Teresė mėgo kartoti, jog meilė prasideda namuose. Namuose mes pirmiausia turim mokytis ir mylėti tuos, kurie yra šalia mūsų. Mūsų namiškius, galbūt labiau apleistus senyvus žmonės arba vienišus giminaičius ar kaimynus ir mylėti vargšus, nes juose labiausiai regimas Kristus. Ir ta evangelija ant 5 pirštų, kaip motina Teresė mėgo kartoti pagal tą ištrauką iš Mato evangelijos, ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarėte, ar ne, labai konkrečiai, tai va tas meilė vargšams, ne, ir tas vargingumas yra labai, turi daug įvairių veidų, ar ne, ir Indijos kontekstas yra vienas, Lietuvos kontekste, kiek teko girdėti iš nuogirdų, iš pačių motinos Teresės seserų, kurios dirba, ar ne, mūsų Turbūt viena iš didžiausių rykščių tai yra alkoholizmas, tos priklausomybės, ne, tai irgi varganumas, kaip prie tų žmonių pasilenkti. Bet netrūksta ir tokių gatvėse, ne, gulinčių. Ir ta specifika motinos Teresės vienuolijos yra tikrai eiti pas tuos, pas kuriuos jau niekas neina. Ne, pas vargingiausius iš vargingiausių jų. Ne, tas yra labai svarbu, jiems visada buvo svarbu. Ir pagrindinis motyvas vis tik tai nėra socialinis, ne, motina Teresė pati dažnai kartuodavo, mes nesam socialinis darbuotojas, ne, ne socialinis darbas, bet motyvas buvo teologinis, matyti Kristų, dėl Kristaus, dėl jo. Ir toks klasikinis pasakojimas, kurį turbūt visi žino, ar ne, kai kažkas tai pasakė, stebėdamas, kaip jinai rankėjo kirmelės iš vieno benamio žaizdų, nes sako, aš už milijoną to nedaryčiau, ir jinai sako, aš už milijoną irgi to nedaryčiau. Ne, kad beprotiška meilė, ne, stipriausias motyvas atlikti tokius darbus, kuriuos seseris po šiai dienai atlieka.
Taip, bet kaip sakėte, yra ir šiokia tokių, na, galbūt, kaip čia, išreiškus, priartinančių prie mūsų motinos Teresės visą radikalumą, tų pačių jos ištarmių, pavyzdžiui, pati iškelia klausimą, kaip mylėti Jėzų šiandieninėme pasaulyje. Ji pateikė ir tokį atsakymą, mylint savo vyrą, žmoną, vaikus, brolius ir seseris, tėvus, kaimynus ir vargšus. Žodžiu,
taip.
Krikščioniška meilė ir tai, ką mes galime atpažinti savo artumoje, ne tik tai, kaip motina Teresė, ieškodama vargšų.
Taip, bet kaip ir sakiau pradžioje, ne, nesako, meilė prasideda namuose. Ne, mes pradedam nuo tų, kurie yra šalia mūsų, jos atveju buvo jos seseris, ar ne? Ir tada ta meilė auga ir plečiasi į kitus, ar ne? Ir čia turbūt va tas dar viena vieta labai stipriai susijusi su motinos Teresės charizma, ar ne? Tai yra tas samariečio, žodžiu, kas yra mano artimas, ne? Tas, kuris parodo man gailestingumą, ar ne? Būti artimu. Artimi mums kraujo giminės, ne, kurie gyvena kartu, bet ir tiem, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos.
Taip pat motina Teresė pabrėžia tokį meilės asmeniškumą, galbūt tai irgi yra tai, kas jos tą charizmą daro tokią ne sentimentalią, o labai tokią tikrą apčiuopiamą. Ji sako, aš nesutinku su masinė veikla, mums svarbu atskiras žmogus, kad pamiltume asmenį, turime su juo užmėgsti artimą ryšį. Ko gero tai yra aktualu, žodis meilė arba tiesiog tas socialinis jautrumas yra dažnai piešiamas kaip toks sentimentas, kaip jausmas. O čia tik tai per asmeninį ryšį, sako motina Teresė.
Taip, ir tas žmogaus orumas jai visada buvo svarbu, ar ne? Nežiūrėti kaip į kažkokį klientą konvejeriniai, ligoniniai, ar ne? Bet matyti asmenį to momento, ar ne? Sako, irgi viena iš tų visur skraidančių frazių jos, ne, kad svarbiausia akimirka yra dabartinė ir svarbiausias žmogus yra esantis prieš mane, svarbiausia veikla yra meilė tuo metu, ar ne, ir tas darimas dėl žmogaus, dėl konkretaus žmogaus ir jam pagalba. Asmeninis dalykas yra labai radikalus formacijos kelias tokiam asmeniškumui, tam, kad širdis sesers ar brolio būtų laisva tokiam santykiui su vargšu, ar ne. Kiek man yra žinoma, nesu labai įsigilinus, bet seseris yra kilnuojamas maždaug kas 3 metus, ne, skirtinga šalis. Žmogiška prasme, tai nėra nu tokių va, sąlygų, ne, kažkokiam prisirišimam, santykiams užsimegsti. Tavo širdis turi būti nuolat laisva, kad jinai būtų pajėgi atpažinti Jėzų svetimuose, sakykime, ne, jeigu žmogiško akim žiūrint. Yra labai sunku.
Ir štai čia prieiname dar prie turbūt tokių slenkščių ir sunkumų įsiskaičius žavėtis motina Teresė, jos mokymu, jos maksimum. Nepakanka pasakyti, aš tave myliu, nepakanka padarykite gerą ir tas geras darbas turi būti jums skaudus, nes tikra meilė žeidžia. Citatos pabaiga. Na, suprantama, pati motina Teresė ir jos seserys būtent taip ir mylėjo. Tikrai jos daug aukojo, daug atidavė, kad galėtų tarnauti tiems vargščiausiams iš vargšų. O mums ką tai reiškia? Negi ir mes negalim džiaugtis padarę gerą darbelį iš meilės, kuris galbūt mums visai nėra joks skaudus, jisai mums atrodo lengvas, paprastas ir malonus. O skaitydami Motiną Teresę mes truputėlį galim suglumti. Geras darbas turi būti jums skaudus. Ar čia visiems tai galioja?
Gal nepadaryčiau lygybės ženklo tarp gero darbo, ar ne, ir tos sentimentalios meilės, kurią mes jaučiam savo artimiems žmonėms, ar ne, bet jinai daugiau tą kartojo tikrai ne kartą, ar ne, kad meilė turi žaisti, tikra meilė turi žaisti tos veiklios meilės kontekste. Meilė, kuri išeina iš mūsų tokių žmogiškumo ribų, ar ne. Mes kaip žmonės, ar mes tikim, ar mes netikim, kokie mūsų įstikinimai bebūtų, mes iš prigimties esam linkę mylėti mums artimų žmonės, ne, jausmiškai ir kažkaip natūraliai mums norisi gerą daryti, ar ne, ir mes gerai jaučiamės padarydami kitą laimingų. Bet kas kita, ar ne, yra padaryti laimingų žmogų, kuris nieko mums negali atsidėkoti, iš kurio mes negaunam jokio grįžtamojo ryšio, ar ne. Ir čia yra meilės besąlygiškumas. Tai ko gero va ta besąlygiška meilė ir ta tarnystė tokia be atlygio, ne, jinai turi žaisti. Aš taip suprantu šitą Motinos Teresės pasakymą.
Ir dar vienas iš tikrųjų yra jau, na, toksai traukiantis dėmesį, galbūt irgi gluminantis ir sunkiai suprantamas, galbūt kartais jau Motinos Teresės biografijos faktas, dvasinės biografijos, bet čia knygoje jis šiek tiek irgi atspindėtas yra jos pačios pasakojimų raštu ta tamsa, kuri taip pat lydėjo Motiną Teresę tikėjimo tamsa, ji aprašo, kaip jie anksčiau galėjo džiugiai išlovinti ir vėliau ta tamsa joje kažkaip tai apėmė, kad tik tai reikėjo skverbtis jai pro tą tamsą vos ne kasdien. Ką ši Motinos Teresės pusė mums visiems sako, kalba?
Na, toksai pirmas įspūdis ir noras man būtų reaguoti atsakant, jog tikėjimas yra valingas apsisprendimas. Kad jausmai yra geras, naudingas, bet nebūtinas tikėjimo atributas. Ir ateina laikas, kai belieka grina valia tas tikėjimas. Ir ko gero, tas Motinos Teresės patirtis dvasinė, ne, ta jos ilgametė naktis, jausminė naktis, ar ne, nereiškia, kad jinai tikėjimo akimis nematė Dievo veikimo. Iš jos kalbų ir pasakojimų, žiūrėdama į tai, kaip žmonės yra paliečiami, atsiverčia, ne, patiria Dievo meilę arba oriai numiršta, ne, jinai suvokė, jog tai yra Dievo darbas. Ne. Tačiau jausmiškai, kažkaip emocionaliai, jinai to neišgyveno. Ir tai labai susiję su pačia charizma, ne, ta trokštų Jėzaus apleistumas, visiškas, taip pat ir jausminis apleistumas, ne, kai klasikinė prasme sakoma, kad Jėzus ant kryžiaus, ne, to momentu, mano Dieve, kodėl mane apleidai, nejautė jausmiškai ir to savo ryšio su tėvu, ar ne, tai gal dėl to tas Motinos Teresės dvasingumas ir nėra saldus, nėra sentimentalus, ne, nes jinai savo gyvenimo ant savo kailio patyrė. Ne, ką reiškia tikėjimo proza?
Taip, ir ką reiškia praktikuoti tikėjimą, tikėjimą į Kristų, kuris štai taip mirdamas irgi buvo apleistas. Vadinasi, žodis meilė ir veikli meilė nėra lengvas dalykas.
Tikrai ne.
Skaitant Motiną Teresę, irgi galima tą suprasti ir įsiskaityti ir pamatyti gana aiškiai, tai galbūt ta pavojinga knyga yra šita Motinos Teresės. Galbūt, nors pavadinimas, kur yra meilė, ten yra Dievas, bet tai toli gražu nėra tai, ką mes esam linkę vadinti meilę. Mes vis dėlto meilę įsivaizduojam kaip didžiausią gėrį. Tikrai negalvojam apie apleistumą, vienatvę, skausmą, o gal be reikalo.
Manau, kad bet kuriuo atveju knyga tikrai praplės kiekvieno skaitytojo meilės samprata.
Ir dar kažkur skaičiau, kad Motina Teresė rašo, jog auka yra meilės pagrindas. Kad iš meilės tu turi kažką paaukoti, turi kažką duoti. Turbūt tai susijęs su tuo, kas yra pasakyta apie tokį skausmą dalinant, ar ne? Sugebėti atiduoti iki skausmo, sako Motina Teresė.
Labai gražiai, kalbėdama apie meilę kaip atidavimą, motina Teresė sako, jog meilė yra vienos krypties gatvė. Ji visada juda tolin nuo savęs kito link. Kai nustojame duoti, nustojame mylėti. Kai nustojame mylėti, nustojame aukti. O jeigu neauksime, nepasieksime pilnatvės. Niekada neatsiversime, kad priimtume Dievo gyvenimą. Ne, vat, vienos krypties gatvė, ne, tas davimas. Aišku, meilės pavyzdys ir modelis motinai Teresiai ir, manau, kiekvienam krikščioniui turėtų būti Jėzaus meilė mums, kuri savo pilnatvę pasiekė jo kančia ir mirtimė ant kryžiaus. Ne, nes tik tai po mirties ateina prisikėlimas, arba kitaip sakant, prisikėlimo nėra be mirties. Ne tam, kad kažkas naujo, kokybiškai naujo užgimtų, ne, net ir meilė brandesnė, įdant jinai taptų mumise, kažkas mumise turi numirti, dalelė mūsų egoizmo, mūsų saugumo, mūsų komforto, vardant kito.
Čia tas palyginimas su grūdu, kuris turi kristi į dirvą ir apmirti tam, kad paskui taip taptų vaisingas. Ir tai motina Teresė tikrai atkreipė dėmesį ir kiekvienas galim ieškoti savo santykio su šita taip pat tikrovė, meilės tikrovė beje. Jeigu norime geriau suprasti tą žodį, kuris turbūt yra, visiems yra artimas ir siekiamas, pats jausmas, pati tikrovė meilės. Mes norim būti mylimi, norim mokėti mylėti, norim būti mylimi ir dėl to turime tai gilintis.
Tačiau ne visada norim mokėti kainą. Ne, labai daug. Motina Teresė galbūt netiesiogiai tokiais terminais, bet jinai, kalbėdama, jog meilė, tikra meilė žaidžia, jinai kalba apie kainą.
Pasaulis žavėjosi motina Teresė. Ji žaviai šypsojosi, ji buvo ta šventoji, kuri jau, ko gero, buvo visuotinai pripažinta dar gyvendama, tas jos radikalumas, tas jos atsidavimas vargšams ir pati jos figūra, povyza ir ta šypsena įkūrė visą tą jos populiarumą. Ji gavo Nobelio taikos premiją ir turbūt savo stilium sukūrė skandalą, atsiimdama tą premiją ir kalbėdama Nobelio toj paskaitoj apie abortus, apie tai, koks pasaulis yra pasmerktas, kuris žudo kūdikius motinos įsčiose. Ir tai buvo vėl naujas iššūkis ir akivaizdu, kad ir iki šiol tai yra pasaulyje didelis iššūkis. Šioje knygoje ji taip pat šiek tiek paliečia irgi šią temą skaudžią, ar ne?
Taip, jinai daug kalba apie ištikimybę santokoje, ar ne, kas šiais laikais irgi dabar jau skamba kaip atgyvena. Ir kalba apie gyvybės išsaugojimą ir apie abortų blogį labai tiesiogiai, neviniodama nieko į kažkokius diplomatinius išsireiškimus, ar ne. Ir vieno vietoje čia knygoje jinai pasakoja, kad irgi buvo paskelbusios seseris, kad sako visoms Indijoje, ar ne, moterims, merginoms, kurios laukėsi, kad nežudytų savo kūdikį, bet atneštų joms. Ne, ir kažkuriais metais čia vakarinai kalbėjo, sako, mes jau 3000 tokių vaikų esam išgelbėję. Paskui padėdavo tenai įsivaikinti tuos vaikus ir sakydavo, jeigu nori padaryti abortą, tai vis tiek gimdy, kad nešk man, aš pasirūpinsiu. Ne, ta labai tokia asmeninė atsakomybė prisijėmė už gyvybės išsaugojimą.
Ir čia jau nieko negali pasakyti prieš tokią laikyseną ir tokį kvietimą išsaugoti gyvybę. Jeigu bijai, atnešk man tą vaikelį. Ir čia dar man teina į mintis citata, nevykite į Kalkutą, verčiau ieškokite savo Kalkutos ten, kur gyvenate. Žodžiu, motina Teresė savo tą tarnystę, savo radikalią tarnystę, ji pavertė tokiu simboliu. Ir Kalkuta tapo simboliu to, kad visose visuomenėse visur yra tos vietos tarnystėj, to vargšo, to mažutėlio, kuriam padėdamas tu padedi Kristui.
Taip.
Ir Lietuvoje taip pat, Lietuvoje žinom, yra visuomenė, kuri, na, atskirtis čia sparčiai didėja, turbūt nemaloni tokia tikrovė, bet vargingai gyvenančių žmonių padėtis nelabai gerėja, kylant ekonomikai. Tai krikščionius tai tikras iššūkis.
Ir net jeigu ne taip plačiai žiūrint į visuomenę, apsidarykime savo šeimose, ne, apleistieji, požiūris į senatvę, į senus žmonės, ne, kurie yra nepatogus aktyviai gyvenantiems jauniems žmonėms, kurie yra siekia karjeros ar geresnio pragyvenimo. Arba kitas labai svarbus segmentas - vaikai palikti kažkaip aukti su močiutėm ar su tetoms, tuo tarpu, kai tėvai yra emigravę, dirba užsienyje, ar ne? Ir mes tai jau matome to vaisius, karta auga, ne, apleistų vaikų. Galim tik tai prognozuoti, kokios tai pasiekmės bus, kai tie vaikai, na, užims valdančiasias pozicijas, ne, perims valstybės vairą. Tai vėlgi, meilė prasideda šeimoje.
Ir vis dėlto mes jau palietėme tą radikalumą meilės, kurios mokė motina Teresė, šventoji motina Teresė, bet yra ir paguodos daug jos tose raštuose taip pat. Pavyzdžiui, pacituosiu dabar, pastebėkite, pamatykite, padarykite ir jūs patirsite iš širdies kylantį džiaugsmą, meilę, ramybę, nes kitam žmogui padarėte gerą. Vadinasi, na, ji nėra sentimentali, bet ji daug taip pat kalba apie džiaugsmą. Galų galia jos tą šypseną, jinai tikrai spinduliavo vidinį džiaugsmą, nepaisant visų jos vargų ir netgi tikėjimo tamsos.
Na, populiarioji motinos Teresės taip vadinama vizitinė kortelė, kurioje nebuvo nei jokių vardų, nei jokių adresų, bet kurią jinai dalindavo. Ir tie žodžiai, tylos vaisius yra malda, maldos vaisius yra tikėjimas, tikėjimo vaisius yra meilė, meilės vaisius yra tarnavimas, tarnavimo vaisius yra ramybė. Ar ne? Ir mes taip matome labai tuos radikalius darbus, bet iš tikrųjų jų ištakos tai kyla iš labai kontemplatyvios maldos, ne, iš artimo ryšio su Jėzumi Kristumi, nes vat realiai mes, na taip, psichologiškai nelabai gali artintis prie motinos Teresės slėpinio, vadinčiau. Ne, prie motinos Teresės slėpinio reikia artintis, kaip ir prie visų slėpinių, širdimi ir tikėjimu. Nes jeigu artinamės tik tai racionaliai bandydami suprasti, tai jau ir jai gyvai būnant ir misijos pradžioje jinai susilaukė labai daug kritikos ir iš pačių bažnytininkų, ir iš pačių vienuolijų, ar ne, vienas epizodas yra aprašytas ir knygoje, kaip kažkokios tai vienuolių konferencijų, vienuolių vyresnių ir kažkokio konferencijos metu, jai buvo išsakytas irgi toksai, na, garsi vieša kritika, kad sako, motina Teresė, jūs lepinate vargšus, juos maitindami, ne, duodami va taip už nieką. Na ir racija sakytų, kad turi išmokyti jos dirbti, užsidirbti duoną, ne?
Duoti meškerę,
taip, ir taip auginti žmogaus orumą. Ir tada jos atsakymas buvo, na va, labai paprastas, ne, bet kartu labai iškalbingas ir gilus. Jis sako, pakanka vienuolijų, kurios rūpinasi ir moko vargšus. Tegu būna nors viena, kuri juos lepina, nes niekas kitas mūsų taip nelepina kaip Dievas. Ar ne, ir na... Na, va, tau ir faktas, prieš kurį nelabai ką turiu pasakyti.
Čia jos, būtent jos pašaukimas. Popiežius Pranciškus, kuris ir paskelbė, kanonizavo šventąją motiną Teresę, jis sako, kad motina Teresė yra bažnyčios, kuriai jis norėtų vadovauti įsikūnijimas. Jis beje bendravo, buvo susitikęs su motina Teresė, kai dar buvo vyskupas Argentinoje. Ir jis yra pajokavęs, kad jam tada vienuolė atrodė tokia griežta, kad jis bijotų, jeigu jį būtų jo vyresnioji motina vienuolė. Jūs, sesė Agnietė, įdėmiai turėjote skaityti šitą knygą, ieškoti galbūt kažkokių teologinių irgi klaidų, klaidelių, kaip supratau, neradote. Įsivaizduojate motiną Teresę savo vyresnėje?
Aš tikrai galiu vienareikšmiškai pasakyti, net ir tos knygos neskaičius, kad tikrai nebūčiau norėjus. Ir jau iki to labai sklandė gandai, kad motina Teresė savo seserims buvo labai griežta. Visiškai galima suprasti. Ne. Galima suprasti, nes buvo toks jų pašaukimas ir toks gyvenimo būdas. Meilės apsisprendimas, kur tu turi ieškoti artumo, švelnumo, ne visų pirma maldoje. Ir aišku, jinai mokė ir ragino, kad seserys būtų mylinčios ir švelnios viena kitai, ar ne?
Bet buvo griežta motinėlė.
Sunku ką pasakyti. Jeigu mes paskaitytume, būtų turbūt įdomu ir greičiausiai tokią knygą tikrai nusipirkčiau, kažkas iš jos artimų bendražygių, jeigu parašytų apie ją, kaip sesuo iš vidaus, ne, iš vienuolijos vidaus ją matė.
Nes vienuolyje vis dėlto yra stebėtinai užaugusi ir, kaip suprantu, paplitusi po visą pasaulį, žodžiu, tikrai Dievo palaimos netrūksta šitam pašaukimui, jis plečiasi visame pasaulyje. Bet grįžtant prie knygos, yra labai gražių pavyzdžių irgi iš viso pasaulio. Motina Teresė irgi papasakoja įvairiausių pavyzdžių, daugiausiai susijusių su aukomis, kaip žmonės norėjo padėti jos veiklai, padėti jos tarnystėj. Vargšams man vienas gražiausių pavyzdžių yra pasakojimas apie mažą mergaitę iš Amerikos, kuri ruošiasi priimti pirmąją komuniją. Ir prieš priimdama ją, tėvams pasakė, nepirkite man suknelės pirmosios komunijos, nieko nepirkite, nerenkite namuose šventės, atiduokite pinigus man, o aš juos perduosiu motinai Teresiai. Ir pirmąją komuniją priimsiu vilkėdama uniformą. Galima įsivaizduoti, kokia tai mergaitės drąsa, kai visos mergaitės išsipuošusios, kaip baltos, kaip angelėliai, o jie ateina su uniformai tokia šventė ir motina Teresė irgi labai žavisi, papasakoja, kad tas vaikas ir paveikė stipriai ir savo tėvą, ir motiną, jie ten metė rūkyti, gerti. Žodžiu, tokių paprastų, labai gražių pavyzdžių yra knygoje, kurie vis dėlto gražina mus į tą tokią mums artimesnę tikrovę, kad ir mūsų nedideli darbai, galbūt tokie vat, pasiaukojimai, jie gali turėti prasme ir pasitarnauti tai, ko Jėzus prašė.
Iš tiesų, manau, kad tiems, kurie išdrįs tą knygą nusipirkti ir ją perskaityti iki galo, tai bus tikrai didžiulio įkvėpimo šaltinis. Raginu skaitytojų neišsigasti to radikalumo, nes tikrai taip, kaip jinai veda ir moko mus mylėti, yra daug paprasčiau. Ne? Viską galima pradėti savo aplinkoje, savo situacijoje, kur mes esam. Irgi vienas iš tų pasakojimų knygoje, kaip kažkoks tai turtingas olandas verslininkas ją aplankė, buvo sukrėstas, sužavėtas tos veiklos, kai pamatė, kaip ten seseris ir motina Teresė globoja tos vargšus ir sako, nu, vat, irgi toks turbūt sureagavo taip, kaip daugelis iš mūsų sureagavo. Tai ką sako dabar grįžęs, aš pat noriu kažką keisti grįžęs į Olandiją, ar man čia dabar parduoti savo brangų automobilį, ar ne, ar savo brangų namą kažkaip, nu, va, tokio mes tarsi keliam savo labai radikalius, aukštus tikslus iš karto. Ir jis sako, ne, nieko neturi parduoti, naudokis tuo savo brangiu automobiliu, tik laikas nulaiko, pavežėk tuos, kurie neturi automobilio, ar ne? Arba į savo gražius namus laikas nulaiko pasikviesk tuos, kurie yra vieniši aplink tave, savo kaimynus. Dalinkis tuo, ką turi. Tai, tiesą sakant, mane tas pasakojimas labai nuramino, ar ne? Ir vėl grįžtų prie to, kad tokia didžiulė ir radikali meilė, jinai neatsiranda iš karto. Mes augame joje. Ir augimas prasideda nuo ten, kur aš esu, ar ne? Tai tikrai drąsos visiems, kurie jaučia, kad nori augti.
Taip, knyga, kuri tikrai gali padėti augti žmonėms, žmogaus sąmoningam suvokimui, kas yra tikroji krikščioniškoji meilė. Ir ta knyga yra motinos Teresės, kur yra meilė, ten yra Dievas. Ir aš dėkoju už pokalbį apie šią knygą seserį Agnietę Ivaškevičiūtę Benediktinę iš Kauno, kuri parašė ir Nihil Obstat šiai knygai. Tiek šiandien laidoje. Dėkui malonus Marijos radio klausytojų uždėmesi. Laidą parengė ir vedė Ridas Jasulionis.